Ar jauno koronavīrusa vakcīnas izstrādi visā pasaulē pašlaik nodarbojas aptuveni 80 zinātnieku komandas. Taču tikai 8 laboratorijas ir uzsākušas vakcīnas kliniskos pētījumus uz cilvēkiem. 3 no šīm biotehnoloģiju kompānijām ir bāzētas ASV, 1 Oksfordas universitātē Lielbritānijā un vēl 4 Ķīnā. Amerikāņu kompānija Moderna paziņojas, ka sākotnējie pētījumi ir uzrādījuši pozitīvus rezultātus, un tas dodot cerību, ka jaunā vakcīna varētu būt pieejama jau nākamā gada janvārī. Kā televīzijas sabiedrībai CNN norādījis Emory's vakcīnu un ārstniecības izvērtēšanas nodaļas pētnieks doktors Carlos De Rio, šīs tiešām ir atzīstamas ziņas, taču priecāties vēl ir pāragri.
Šī ir tikai pirmā fāze. Tradicionāli pirmajā fāzē tiek pārbaudīta medikamentu un vakcīnu drošība. Mēs zinām, ka vakcīna ir droša. Jautājums ir par to, kā cilvēki panes šo vakcīnu. Ņemot vērā ātrumu, kādā šī vakcīna ir jāizstrādā, tika pārbaudīta arī antivielu klātbūtne. Parasti tas netiktu darīts pirmajā fāzē, taču pārsteidzoši pret visiem dalībniekiem šīs antivielas bija. Tagad nākamajā pētījuma stadijā tiks piedāvāta piemērota deva. Tiks piedāvātas 2 devas, no kurām tiks izvēlēts galīgais variants. Šīs vakcīnas efektivitāte tad arī tiks izmēģināta trešajā fāzē, kad pētījumā piedalīsies 30,000 cilvēku no visām savienotajām valstīm. Es gribu uzsvērt, ka šis process notiek gaismas ātrumā, jo nekad iepriekš vakcīna nav izstrādāta tik ātri. Lai arī sākotnējie rezultāti ir iedrošinoši, mēs esam tikai sākuma posmā un tas vēl nav gala rezultāts. Tāpēc saglabāsim mieru un ļausim zinātnei darīt savu darbu.
Visticamāk, ka kompānija Moderna klīnisko pētījumu trešo fāzi nevarēs uzsākt ātrāk par jūliju, jo līdz šim vakcīna izmēģināta vien dažiem desmitiem cilvēku. Kā norāda Dekārta Universitātes Sabiedrības veselības pārvaldes profesors Jean-Jacques Zambrovskis, jebkura no zinātnieku komandām vēlas būt pirmā. Taču pašlaik neatbildēts jautājums ir, kas jauno vakcīnu ražos.
Teams all around the world started making their research on that.
Komandas no visas pasaules sāka veikt pētījumus. Dažas, iespējams, pārāk agri sāka runāt par rezultātiem un dažas jauc divas lietas – zinātniskus atklājumus un ražošanu. Ja visa pasaule vēlas vakcīnu, kas ir pieejama un administrējama, tad ar vienu ražotni noteikti nepietiks. Iespējams, mums būs jārunā par universālo patentu, kas tiek piedāvāts pasaules sabiedrībai. Pretējā gadījumā dažas valstis šādai vakcīnai nevarēs piekļūt.
Arī Amsterdamas universitātes emeritētais profesors Stuarts Blums intervijā France 24 brīdināja, ka jo ātrāk vakcīna nonāks ražošanā, jo lielāks ir risks, ka ir veikts pārāk maz pētījumu par iespējamām blaknēm. Tāpat viņš uzsver, ka pagaidām nav arī zināms, kuram būs iespējas pirmajam piekļūt jaunajai vakcīnai.
Pagaidām mēs nezinām, kādas vienošanās ir noslēgtas starp valstīm un ražotājiem. Es esmu veicis vēsturisku pētījumu par vakcīnu ražošanu, un ja mēs paskatāmies kaut vai uz influences epidēmiju pirms 10 gadiem, mēs redzam, ka daudzas valstis, tostarp vairums Eiropas Savienības valstu, jau laicīgi bija noslēgušas pirkuma līgumus ražotājiem. Tas nozīmē, ka viņiem bija pirma pirkuma tiesības. Mēs nezinām, vai šādas vienošanās ir noslēgtas arī tagad.
Lai arī finanšu tirgi uz saņemtajām ziņām pat par pirmajiem panākumiem vakcīnu testos ir reaģējuši ar kāpumu, sabiedrības noskaņojums tāds nebūtu nav. Un kā liecina vakcīnu efektivitāte pasaulē uzraugošās kustības Vaccine Confidence Project un ORB International kopīgi veiktā aptauja, visskeptiskāk uz jauno vakcīnu skatās tieši Eiropas iedzīvotāji. Aptaujā noskaidrots, ka baidoties par steigā izstrādātās vakcīnas drošumu, no tās atteiktos aptuveni piekdaļa Šveices iedzīvotāji, 18% francūžu, 16% austriešu un aptuveni 10. daļa vāciešu. Eksperti gan pieļauj, ka gadījumā, ja tiks novērots otrais COVID-19 uzliesmojuma vilnis, sabiedrības noskaņojums varētu mainīties. Uģis Lībiets, Latvijas radio.